ኣሉታውን ኣውንታውን ተራ ማሕበራዊ ሚድያን ተኣሃዘርቲ ነጥብታትን ኣልዒሎም ሓሳባቶም ከካፍሉና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲግና ኣለና። ዶክተር ሙሴ ተስፋ ጌርግስ ካብ ዊኒፔግ ካናዳን ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ካብ ኣምስተርዳም ብኔዘርላንድስን እዮም። ምሁር ታሪክ ዶክተር ሙሴ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ንዓሰርተ ዓመታት ዝመሃረን ኣብ ዊኒፔግ ተመራማሪን ኣመኻርን ሕጊ ኢሚግሬሽን እዩ። ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ድማ ተመራማራይ ስነ ልሳን ኮምፒተር ሳይንስ ኮይኑ ኣብ ሕብረተሰብን ማሕበራዊ ሚድያን ኣድሂቡ የፅነ። ሳልሳይ ዲግሪ ትምህርቱ ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብን ምስ ምጅማር ኩናት ትግራይ ተኣሳሲሩ ጽሑፍን መረዳእታታትን ዝወፀላ ትግሃት ዳእካም ትበሃል መርበብ ሓበሬታን ስነ ልሳን ዝሰርሐላ መርምሩ ዳእካም ዝተባሃለት ካልእቲ መርበብ ሓበሬታ ከም ዘመሓድርን ስራሕቲ እውን ባዕሉ ከም ዝሰርሖን ይገልጽ ኣቶ ገብረ ክርስቶስ። ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብስልኪ ኣዘራርብዮም ኣለኹ። ዶክተር ሙሴ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዎ ርእይቶ ብምሃብ ይጅመር።
ማሕበራዊ ሚድያ ዝዋን እዚ ካብቲ ኣዝዩ እንዳሰፍሐን እንዳማዕበለን ዝኸይድ ዘሎ ፕላትፎርም ወይ ድማ መድረኽ ናይ ሓበሬታ መለወዋት እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት መድረኻት እዮም፣ ከም ትዊተር፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ዝኣመሰሉ። ሰባት ሎሚ ኣብዚ እዋን ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብብዝሒ ኤክስፖር ናይዚ ሚድያ እዚ ይኸውን ኣሎ። እቲ ህዝቢ ዳርጋ ኢንኤቪተብል ኮይኑ ብዘይኮም ዳርጋ ዘይከኣሉ እንዳኾነ ዝመፀን ዘሎ እዋን እዩ። ስለዚ ሰፋሕቲ መድረኻት እዮም፣ ንኩሉ ክፉት ዝኾነ ዓይነት ዕድላት ዘለዎም መድረኻት እዮም። ሓበሬታታት ዝተፈላለየ ነገራት ክትለዋወጠሎም ዝኽእሉ ናይ ኢንተርነት መድረኻት እዮም። ኣሉታውን ኣወንታውን ጥቕምታት ኣለዎም፣ ድሕርና ንገልፆ
ንኸውን። የቀኒለይ ዶክተር ሙሴ ናብኡ ክንኣቲ ኢና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ከባቢና ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣትዩ ከም ዘሎ ዓቕልኻ ብዘፅብብ ኩነታት ይሓልፍ ከም ዘሎን ትከታተልዎ ዘለኹም ሓቂ እዩ ሞ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ታራ ማሕበራዊ ሚድያ ብከመይም ገለፅኩሞ? ኣቶ ገብረ ክርስቶስ እቲ ቀፅል።
እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ብጣዕሚ ገፊሕ ፅልዋ ዘሎ ኣብ ዕለታዊ ውልቃውን ማሕበራዊ ሂወትና ዓብዪ ስዕንቶ እናሕደረ ዝኽእል ዘሎ ምስ ሂወትና ዝተኣሳሰረ ተርዮ እዩ። እዚ ተርዮ ድማ ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ፅቡቓትን ሕማቓትን ፅልዋታት ሒዙ መፅእ ኣሎ። ኣብቲ ሓበራዊ ኣብቲ ዓለም ንሪኦ ተርዮ ከዋላ እንትኾነ ኣባና ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ከማና ዝብሉ ዓድታት እውን ክንብል ንኽእል ንእሽተይ ፍልይ ዘብልዎ ነገራት ኣለዉ ክብል ኽእል። ንስ ከዓ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕዚ ከምኡ ዓይነት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ባህልን ልምድን ኣይነበረናን። ብሰፊሑ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊ ጉዳያት ብሰፊሕ ሕብረተሰብ ኣይሳተፍ ነይሩ። ውሱናት ሰባት እዮም ክሳዕ ዚ ዝውስንዎ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን እዚ ዕድል እዚ ነጋሪ ብዙሕ ሰብ ክፉት እናኾነ ምስ ምምፅኡ ብዙሕ ፅቡቅ ዝበሃል ዕድል ፈጢሮ ኣሎ ክትብለ ትኽእል። ብዕድል እንታይት ህዝቢ ኣብ ህዝባዊ ጉዳያት ክሳተፍ ዕድል ሰብ ዝፈጠረሉ ማለት እዩ። ግን ከዓ ምስ ዝተዛዓልክዎ ኣብቲ መጀመርታ እቲ ልምዲ እውን ዘይምህላው ካልኣይ ከዓ እዞም ትካላት ናይ ባዕሎም ረብሓን ድሌት ዘለዎም ካልኣይ ከዓ ምስቲ ሕብረተሰብና ርክብ ዘይብሎም ብሕጊ ሕብረተሰብና ዘይግዝኡ ስለዝኾኑ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ፅርዋታት ኣለዎም። ስለዚ ምስ ካ ተተሓሒዞም ዝመፁ ኣዝዮም ከበድቲ ፈተንቲ ዝበሃሉ ፈተናታት ሒዙ ከም ዝመፀ ገይረ የ ዝርዮ።
ዶክተር ሙሴ እስቲ ኣብዚ ታራ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዋትሳፕ፣ ቲክቶክ ኣብ ኩናት ታርኦም ብኸመይ ገለፅካዮ?
ሕዱን ኣሉታውን ኣወንታውን ኢልና ኢና ክንምድቦም ንኽእልቶም ተራ ናይ እዚኦም መድያታት እዚኦም። ከምተቀዲሙ ሓው ገብረ ክርስቶስ ዝገለፁ ሲ እቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ከማና ዝኣመሰላ ኣጠቃቅማ ናይ ሓበሬታ ነፃ ኮንካ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ልምድን ታሪክን ብብዙሕ ስለዘይፀንሐ ብዙሕ ግዜ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ዝበዝሓሉ ኣጋጣሚታት ንርኢ ኢና። በቲ ካል ወገኑ ከዓ ሓበሬታ ንምልውዋት፣ ምስተባት ንምርካብ፣ ጉዳያት ንምውድዳብ ዝኣመሰሉ ነገራት ንምግባር ከዓኒ ኣዝዮም ሓገዝቲ ኮይኖም ንረክቦም ማለት እዩ። ዝዋን እዚ ብፍላይ ኣብቲ ሰብኣዊ ጉዳያት ንምድልዳልን ሓበሬታታት ንምልውዋትን ዝምልከት ዝያዳ ንሱ ስለዘገድፈ ንንዓይ ኣብኡ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎም። ሓገዛት ኣብ ምውድዳብ ሰባት ምትንናዕ ዝኣመሰለ ነገራት ኣብ ምግባር ተራ ክህልዎም ይኽእል ይኽእል ካሎ እንትኾነ ከዓ በቲ ሓደ ወገኑ ግን ባዕላዊ ዝኾነ ጠባያት እውን ዝሓዙ ይመስሉ። ኣብ ፌስቡክ ኩን ኣብ ትዊተር ገለ ዝዝርጋሕ ሓበሬታታት ብዙሕ ግዜ ዘይተፃረየ ኣብ ክንዲ ንሰላም ኩናት ዘዕድም ነገራት ኣብ ክንዲ ንፍቅሪ ንፅልኢ ዘዕድም ነገራት ውን ክዝርጋሕ ትርኢኻ ፅልዋታት ሓደገኛ ሳዕብን ከይህሉ ይሰክሰካ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓበሬታ ሓይሊ እዩ። ሓበሬታ ብግቡእ ክትከመሉ ንሕዘይክኢልካ ብግቡእ ክተመሓላልፎ ንሕዘይትኽእል ኮንካ ካብ በትሪ ንላዕሊ ምህረም እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩሉ ነገራት ከም ንፈልጦ ሲ ካብ ሓሳብ ጀሚሩ ናብ ቃላት እዩ ዝመፅእ፣ ካብ ቃላት እዩ ናብ ግብሪ ዝቕየር። ቃላት በዞም ሜድያታት እዚኦም ክፍኑ ዝኾኑ ፋሉል ዝኾነ ፕላትፎርም ተጠቒምካ ሕማቅ ቃላት ክዝረኣሉ ዝኽእል መድረኽ ኮይኑ ውን ንረኽቦ። እዚ ከዓ ንሓዋሩ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምትፍናንን ኣብ ፀገማትን ከየትወ የሰክፈካ ማለት እዩ። ከም ዝበልናየ ግን ጥቕሚካ ኣለዎ። እቲ ጥቕሙ ኣብ ምውድዳባት ሰባት ኢኒ ናብ ምባል ምፍላጥ ጉዳያትካ ብግቡእ ክትወዳድ እውን ዘኽእል ባይታ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። እዚ ግን ብጥንቃቐ ምስ ትጥቀመሉ እዩ። ጥንቃቐ የት እዩ
እታ ኣሉታዊ ጀሚርዋ ዘሎ ዶክተር ሙሴ ኣብኣ ክተቐፅለላ ኣቶ ገብረ ክርስቶስ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣሉታዊ ታራ ብኸመይ የሚገለፅካዮ?
ብሓቂ ሰፊሕ ርእሲ እዩ። ግን ሓደ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝኮነ ነጥብታት ኣልዒልና ብአን ደረናይ ፅቡቅ ይመስለኒ። ብሓፈሻ ወዲ ሰብ ማሕበራዊ እንስሳ እዩ። ዎ ብእንግሊዝኛ ኣገላልፅ ኣለኹም ዓይነት እንታይ ማለት እዩ? ትፀል ኣሎ። ስለዚ እቲ ምፅልላዊ ከዓ ብቀንዱ ብሓበሬታ ብመረዳእታ ቢልካ ኢንፎርሜሽን ኢካ ትፀል ኣሎ። ስለዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ቀንዲ መድረኽ እዚ ሓበሬታ እዚ ንለዋወጠሉ ንረኽበሉ መድረኽ ካብ ኮነ እዚ ፅልዋ እዚ ብምሉ ምስ ሕማቆን ፅቡቅን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ኣሎ እዚ ኣብቲ ዓውዲ ብዙሕ ውፅኢታት ምርምር ኣለው። እንታይ እዮም ዝበት ሓደ ዓብይ ፅልዋ ፊልተር ባብል ይዎ እንታይ ማለት እዩ ብሓፂሩ ንእሽተይ ናይ ባዕልካ ዓለም ትፈጥር። እቲ ኣልጎሪዝም ፍሉይ ኣይኮነን እዩ እዚ ፌስቡክ ዋላ ጉግል ወሎ ዋላ ካሊእ። እርግፅ ኩሎም ማለት እንታይ ኣለዎ ኣብ ታሪክካ ኣብ ኣዕረክትካ ተመርኩሶም እዮም ሓበሬታ ዝህቡካ ማለት እዩ። እቲ ክትሪኦ ዝውስኑልካ ሓበሬታ ኣብ ታሪክካን ኣብቲ ኔትወርክ ወይ ከዓ ኣብቲ ዘለካ ማሕበራዊ ምትእስሳር ተመስሪቶም እዮም ዝህቡካ። ስለዚ ስዋዕ እንታይ ማለት እዩ መጀመርታ ዝኾነ ነገር ድሌት እንተሪኢካ ብኡዕርዮም ክደፉካ ይኽእሉ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ ኣብነት ኣብ ጎንፂ ኣብ ግዛዕተ ትኩርቲ ኮይንካ ኩሉ ትሪኦ ሓበሬታ ዳርጋ ጥራሕ ምስ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ስለ ዓወት ናይ ማሕበረሰብካ ወይ ዝኾነ ሕማቅ ነገር። ስለዚ እቲ ኣልጎሪዝም ከዓ ይውስኸካ ንሱ ድሓል እንታይ ይኮን ማለት እዩ እቲ ዓለምካ ብዙሕ ሕበሬታ ኢካ ትረክብ ዘለካ ግን ከዓ ተመም እዩ ኣብቲ ዝተወሰነ ኣልጎሪዝም ዝወሰነልካ ኣብ ዝተወሰነ ነገር ተመርኪሱ ዝወሰኖ ውሳነ ኣብኣ ተመርኩሰ ጥራሕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፊልተር ባብል ይብዎ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነት እዩ። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ክረክብ ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ምስዝረክብ እዩ ጥዑይ ውሳነ ክውስን ዝኽእል ጥዑይ ርዲት ክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም እዩ። ከም ሓደ ንእስ ዝበለ ክፋል እንታይ ኣሎ እዚ ኢኮ ቻምበር ዝብልዎ ኣሎ ወይ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ትግርኛታ ክንብለኸ ገዋሕታ ትሰምዕ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ ብካሊእ ባህላ ተመሳሰልቲ እቲ ማዕርክትካ ብፍላይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዕርክቲ ኮንካ ይትእልሽ ንሕዚት ዝኾነ ኔትወርክ ኢካ ዝፈጥር። እዚ ቶም ኔትወርክ ትገብሮም ሰባት ብፍላይ ንሳኻ ዝሰማምዑ ጥራሕቲ ኮይኖም ትውስኻ ትብሉ ሓበሬታ ናብኣቶም ንሳቶም ዝብልዎ ናባኸና ተመላለሰ ግን ተመሳሳላይ ሓበሬታ ስለዝኾነ ካብኡ ርዲኢትካ የጣምሞ ማለት እዩ። ዓለም ኩሉ ከምኡ ይመስለካ። ስለዚ እዚ ኢኮ ቻምበር ዝብልዎ ሓደ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነት እዩ። ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር እንተኣትዩ ክወፅእ ካሊእ መረዳእታ ከም ዘሎ ዘይክፍልጥ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካሊእ መሰረተቶም ኣልጎሪዝማት ዝገብርዎ ሓደ ፀገም ወይ ከዓ ፅቡቅን ክትብሎ ትኽእል ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዝኾነ ነገር ከመይ እዮም ሓደ ብዙሕ ስለዝኾነ ሓበሬታ ወይ መረዳእታታት ዘሎ ሰብ ዝልጥፎ ይመሚዎ እዮም። እዚ ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ኣለዎ እዚ ከዓ ውሑድ ሰብ ክሪኦ ኣለዎ ናውሪ እዮም ዝመሚዎ ማለት እዩ። ትመመይ መንገዶም ካዕቱ ቀንዲ ረቋሕታት እንታይ እዩ ክንደይ ሰባት ተቀዳዲቦም ፈትዎም ኣለዉ ክንደይ ሰባት ከርእቶ ሂቦም ኣለዉ ክንደይ ሰባት ከኣንቢቦም ወዮም። እዚ ብተፈጥሮ ወዲሰብ ከዓ እንታይ ኣለዎ ዝኾነ ሓዱሽ ዝመስል ብፍላይ ሕማቅ ነገር ናይ ምንባብ ዝንባል ኣሎ። ስለዚ ኣልጎሪዝም ከዓ ሕማቅ ነገር ጎሊሁ ካልእ ሰባት እውን ብዙሓት ሰባት ክርእዎ ይገብር ማለት እዩ። ብዙ ድማ ዝርግዕኡ ብጣዕሚ ይውስኽ ብዙሓት ሰባት ይርእዎ ስለዚ ሓሸት ኮይኑውን ከም ንውር ይወስዶ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ። ካልእ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ኣለዎ ሓፍቲ ድልየት ፖለቲካዊ ረብሓ ዘለዎን ሰባት ተዋዲዶም ገንዘብ ኣውፅኦም ዝኾነ ስራሕ ይሰርሑ። እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋነ ዝግርቲ ኮይንካ ፌስቡክ ሓደ ግዛዕ ኣውፅኡ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ 62 ዝኾኑ ኣካውንት ኣጥፊ ኣለኹ ምክንያቱ እሙን ዘይኮነ ሓበሬታ ዘይኮንዎ ኮይኖም ሰብ ክደናግሩ ይሰርሑ ነሮም የሚሉ زم سستان كل التن سبات والتفضل كان أربعة شعات البيج ستايجو ونيرا مين ما حدور نيرا تفرع لي جزات مالتين إفراش بيشتنا جدلة ساعة عنير واو أسا إنستغرام ونيرا ما سلزياتهم كوني لو بزخون البوليتيكا ويأجندا كدوف أسلو الدليو استفرع لي ساعة مسيرا جن حد نحلو كوبنا جرات الفطر ما سلزي إذا فتحوا بس تر تكون الدلي وردي فطر الدلي ما دوم على تيز سلزي تحوا بس كع زخون زين جرات ميمي سلزي ودو عاكي لو استوى على تيز سلزياتهم أو جدي ميل نا فيسبوك تذكر طبعا كمونا كاروا فانو نيتورك بحال كمو خمسة جبرارين علينا فزي أبانا عفريز ولا تايلو بفلاي مالتي بفلاي الكونات تفليز جورو ثم ونت محبرام ميديا أبانا راد حيون ولا الحقتها تجزع تيكون من هذا تيلو كما قلت أمز مثلا نايمبر أو بيزنس بزيه ولو موريتر يقولون تو زرع سرع ويكا أي كوزع سرعون جزي ولا تذكر تخونيكا CNN تايلو فيسبوك سي فريتو نهالوه حديقة عبيتي بأسلي إزرع نهالوه قل وزح زي أسلي ولو سيلاب أشي سيلام وو سيلو كم تقل سلام على تيو حابريتا وسيت معلتات ريوم تخونيكم نايت حابريتا سيبنا حابريتا نايم مع عامي شقر الله كلايكا وزح زي تنتفع حابريتا كافتو ما أخذ حابريتا سووتي عب دياس فرازنة درسة زغنة لحقون كتيوغا تقامي كلايكا عم سيوتوون زغنة سعبين يولد سدي يوم از يوم أساساته مونز الدقاقفو ويك عز تحدا قوزو أجمات أفتحرسنا عابي قالتها وصلوا يفترو اللوك بعدها
نبتا تغطي الحطو ناب دكتور مفي كدم مخادي حالي أب تكنولوجي تقاملو إذو ون دقاقم خاطتكمو زنور حاقال الالغوريزم تايمال إذي الالغوريزم